sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya,
kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaati. Qophii dubartootaa kanarratti dhimmoota hawaasummaa, siyaasaa, fayyaaf dubartootaaf shamarran oguma adda addaa irratti bobba'an keessummaa gochuun dhiyeessina. Keessummaan kun har'aa shamarree umriin waggaa 16 oguma adda addaa irratti bobbaate barumsa ishee faana wal duukaa adeemsisuun hojjettu Meelaal Ballaxati. Meelaal artistii fakkii kaasuu akkasumas huccuullee dizaayinii gochuu jalqabdee irratti hojjetaa jirti. Oguma fakkii kaasuu yoom attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti.
Fakkii kaasuu kan jammare bara 2017 koronaan dhufee ture. Gaafasii barumsi jiru ture, manatti galee ture, achuma keessaan fakkii kaasuu jammare. Kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadu immoo artistii Lammaa Guyyaadha. Achuma irraa kakkeen fakkii kaasuu jammare jechuudha.
Tole, ganama Lammaa Guyyaa nama guddaadha. Kanneen fakkii kaasan hedduudhaafis fakkeenya guddaa kan ta'anidha. Ati yeroo koronaa keessan jalqabee 2017 ijoolleedha jechuudha yeroo sana. Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkii ani yeroo jalqabaa kaase viidiyoota garaagaraa ilaaluudhaan ture. Akkuma kana fakkii gaaddinyoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaase moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse Meelaal?
Ogummaa kana uumamumaan qaban ture. Achumaan irraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole, amma ammaatti fakkii maal maal fa'adha kan itti kaastee kan itti ittiin beekamte?
Fakkii yeroo jammaraatiif kaasee ittiin beekame jedhee kan yaadu fakkii Maandeellaa ture. Niilsen Maandeellaa mana barumsaa jedhaa ture kan hin kaase. Achirraa ka'uudhaan fakkii amma kana caalu dhufaas kaaseen jira. Tiktookii jammaruudhaan fakkii amma kan ittiin beekame fakkii Maandeellaa jechuudha.
Tole, fakkiiwwan ati kaaftu kun beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaatee injifattee beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessa eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammaammaatti dorgommii amma kanatti yoon jiru ta'eyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture. Ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaan fakkii ijoolleenii dandeettii qaban akka godina Qilleen Wallaggaatti meedaaliyaa fudhatanii jira jechuudha.
Fakkii isa kan Maandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte? Fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argadde.
Tole, eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eeyyus si badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoom?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ati ittiin dorgomte moote keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateefi akka gaanfa Afrikaatti yeroo jammaraatiif kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarraniif fakkeenyummaa gaarii taatee dheenidha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste kan Neelsan Maandeellaati naan jette. Isaaniinoo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Niilseen Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraachaaf qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa asirraa baranna jedheenidha. Fakkii Nagaasoo Gidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Gidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damidooloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudhaan fakkeenya isaan fudhadhee kaaseeraan jechuudha.
Hordoftoota keenya gaaffiif deebii kana wallee har'a Bafaqaaduun nuuf qopheesse keessaa tokko caqasnee itti haa deebinu. hojiin fakkii kaasuu oguma mataasaa qabaa. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jettee isuma ofii keetii yaaddo hojjetamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa. Namni si gorsu jira. Mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoota kee biraa gorsa argatteetta yookaan hiriyoota hojii akkasii irratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsa naa godhani. Akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisu naa gurguraan deeggarsa naa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.
Fakkii ati kaastu fakkeenyaafi anillee oguma isaa yoon qabaachuudha baadhee. Waan adda addaa gargaaramuudhaan halluu gargaaramuudhaan warri fakkii kaasan jiru. Ati maal gargaaramta? Maal gargaaramta fakkii kee kaasuudhaaf?
Fakkii koo kaasuudhaaf bilaakii fi waayitiidhaan hin kaasa. Irsaasii fayyadamuudhumaan hin kaasa. Ammaaf kalariidhaan kaasuun jammarre.
Irsaasiidhuma qofaadhaan kaafta?
Irsaasiidhumaan hin kaasa.
Inni ati itti badhaasa argatte irsaasuma qofaan kaafte?
Irsaasuma qofaanidha.
Tole, ati nama umriin kee ammam waggaa meeqa?
Waggaa 16 dha.
Kutaa meeqa baratta?
Kutaa 11 baradha.
Gara fuula duraatti akeeki kee maali?
Gara fuula duraatti kan hin ta'uu barbaadu professional designerii dha. Karaa fakkiitiin immoo fakkii kana abstiraaktiidhaan jammaree guddifachuun barbaada jechuudha dabalataan.
Dizaayinarii yeroo jettu dizaayinarii maalii ta'uu barbaadde?
Uffata aadaa Oromoo amma isarra jirurra caalaa yoon guddise baay'inatti tola. Biyyoota gara biraattis raabsuudhaaf jechuudha.
Dandeettii dizaayinii gochuu qabda moo yookaanis fedhuma isaa duwwaatu si keessa jiraa gara fuula duraatti kana ta'uun barbaada?
Lakki uffata hodhuudhaanis uffatoota garaagaraa dizaayin gochuudhaan qamsoota nan hodha.
Uffata ofii keetii huccuu dizaayinii goote qabdaa?
Jira huccuutan dizaayinii goggoodha jiru.
Egaa ammaati oguma lama qabda jechuudha. Fakkii siin kaaftaa dizaayinariidha si jechuudha.
Akkasidha.
Huccuu ati kanaan dura dizaayinii goote ofii keetii hodhitaa huccuu sana?
Huccuucha sofuma kootiin hodha. Amma uffaticha raabsuu biraan geenye garuu uffatuma nu hodhee mana jechuudha.
Ati gaa umriin kee ijoolleedha. Warra si booddeedhaan dhufan yookaan hiriyoota kee dizaayinarii ta'uu barbaadanii yookaanis immoo fakkii kaasuu barbaadanii fi ergaate qabdu maali?
Ani gaa akkuma jechuu barbaadutti yoo ta'e namni tokko saksasii ta'u yoo barbaade waan hundumaatti harka laachuu dhiisuudha. Isaanis haalonni baay'een jiraachuu danda'u naannoo keenyaa garuu isaaniin mo'annee yootu harka laatiin deemne mo'anna dheeyyaadha.
Hawaasa keessa jirtus haa ta'u yookaan bulchiinsas haa ta'u gara fuula duraatti warra ogeessa oguma akka keetii qabanii fi jajjabina akkamii yoo isiniif kennan wayya? Maalirraa eegda? Mootummaas haa ta'u bulchiinsa naannoo hawaasa keessa jiraattu maalirraa eegda hojii hojjettu kana akka isaan jajjabeessaniif?
Akka naannoo keenyaatti gaa fakkiin kun iddoo guddaan itti laatamu. Garuu bakka guddaa itti laatanii hawaasa keenya keessattis baramee baay'ee natti tola jechootu nu jajjabeessanii ijoollee dandeettii akkasii qaban kana meeshaalee garaagaraa kennuufiidhaafis yoo ta'e karaa garaagaraatiin yoo gargaaran baay'ee ariifi natti fakkaata.
Gara kanaan dura garuu siinis haa ta'u ijoolleen akka keetii oguma akkasii irratti bobba'anii jiran yookaan fedhii akkasii qaban kan isin jajjabeessuma karaa mana barumsaas haa ta'u karaa hawaasaas haa ta'u kan isin jajjabeessa jira amma ammaatti?
Lakkii amma ammaatti namootuma dhuunfaa yoon deeggaran malee akka waajjirootaatti namoonni wanta kana jajjabeessan badaan jiranii yoo jijjiraatan garuu baay'ee ariifii ta'aa ture. Ijoollee baay'eetu jira mana isaanii keessa kan hin mul'anne. Isaaniif yoo jajjabina godhanii baay'ee ariifii ta'a. Ammaaf deeggarsi hin jiru.
Jirummoo ijoolleen akka keetii oguma si fakkan kee fakkaatu irratti bobba'anii yookaan fedha isaa qabanii ituu fedha qabaatanii garuu waan ittiin hojjetan dhabanii rakkachuudhaan yookaan hamlee nama isaaniif kennu dhabuudhaan warri booddeettafanii yookaan immoo warri hojjechuu jalqaban hiriyoonni kee jiru?
Hiriyoonni baay'een jiru ijoolleen dandeettii kana qabanii garuu namoonni amma kana ilaacha gaarii qabaatanii hin jiru. Namoonni jajjabeessan amma kanatti waan jirreef badaa hojii kana keessa isaanii amma kanatti kakka'umsan argatan jechuudha. Yoo qabaatan iyyuu amma kanatti kakka'umsan argatanii kanaaf booddeetti deddeebi'aa.
Tole egaa carraa kanaani hawaasa naannoo isa ta'u, bulchiinsa naannoo isa ta'u, ogummi fakkii kaasuu, dizaayinarootii baay'een ijoolleen dandeettii adda addaa qaban jiru sababa ta'eef carraa kanaan ijoolleen akkasii oguma isaan qaban keessa isaaniitti akka inni guddatuu fi hawaasi naannoo ijoollee akkasii akka inni jajjabeessu maqaa hordoftoota keenyaa maqaa sagalee Ameerikaatiin nuyis gama keenyaan ergaa dabarsinaa. Shamarree Meelaal Ballaxa ibsanuu kenniteef maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Ayyee sanillee baay'ee galatooma.
Kun qophii muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii dhiyaatudha. Qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Bafqaadu Morodaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna. Qophii keenya har'aa kana sirba Eebbisee Biraanuutiin eegalla. Jibba moonee jaalalaanii wal jibbuu nafee addaan hin baanu taanee irraa fooniif lafee jette Eebbisee. qophii dandamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isin darbaa jirudha. Artistoota biyya alaa keessaa har'a kan harkaa qabnu Ruuqiyaa Kooneeti. Ruuqiyaan amajjii tokko bara 1984 biyya Maalii bakka Diyooroo jedhamutti dhalatte. Karaa abbaa isheetiin adaadaan ishee nama muuziqaati. Karaa haadhaatiin eessumni ishee wallisaa beekamaadha. Sirbi dhiigasee keessa jira jechuudha. Wajjiniin dhalatte. Harka caalaa sirbaawwan akka wawwan kootiin sirbaa jetti Ruuqiyaan. Sirbottan ishee maaliirraa Afrikaa irraas darbanii addunyaa irratti beekumtii guddaa akka argattu isee taasisan keessaa tokko kan ta'e isinii fi affeerraa galgala kana. Afaan kibba biyya Maalii keessatti bal'inaan dubbatamuun afaan Bambaaraatiin sirbite. Halkan dubbachiisanii yommuu dhaggeeffatan hedduu mi'aa waliin argatu. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii muuziqaati. Inni itti aanu gadaa hambaati. Miqqanyaa deemee makiinaan si gatee jedha.
Yeah.
kuni qophii dandamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiru.
Shakin ya kololato
Qophii muuziqaawwan galgala kanaaf qabnu kanuma raawwata. Torban nufu artistoota birootii fi hojiiwwan isaaniitii wajjiniin wal argina. Nagaadhaan achiin nu agamu. Ani Bafqaa Dhumaroodhaati.
Wasani maalo ya wasani to ya mulula te ya mulula te muluto ya mulula te wasani maalo wasanarobi wasanarobi wasani wasaniomi okaraba usido we ya mulula te dalarana darmilomi Wajagina wajaksifia wajageto ya wajageto maraduna mamarachi wajage wajagima lo ya wajageto Wasani wasani yo miya wasani to ya mululate chama bina muchuchate boti bina situlfate ya wasani to Moti bina situlfate sharabina sititate awasaneto budiki yakvragese ani farame sitni suya awasaneto ati wilina kadate Marfila mabata farame gadi sinni suganda radenta didetta tanatitata
Sare baya tule, kata kota mo ba.
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.